15 vjet më parë, Papa John Paul II vizitoi Shqipërinë duke u ndalur në Shkodër dhe në Tiranë. Gjatë vizitës i dhuroi kishës së martirizuar hierarkinë e re të pas diktaturës. Katër i peshviterin, imzot Frano Ilia, imzot Rokmir Dita, imzot Robert Ashta dhe imzot Zef Simoni, morën nga duart e ti jo thjesht detyren për të ngritur në këmbë kishën katolike në Shqipëri, por edhe për të mjekuar plagët e rënda të hapura në shpirtin e shqiptarve nga regjimi komunist.
Ka qaste të pashlyshme në kujtesën e katolikve të krejt kombit shqiptar që sili në mënd të ndjerin pap Vojtila, atë që komunizmin e pati provuar në lëkurën e vetë, ku pati lënë shenja, që do të dukeshin në vendimet e marra gjatë gjithë papnisë. Kush nuk e mban mend puthjen e tokës shqiptare sapo John Paul II të zbriti nga avioni, pastaj përqafimin me popullin e klerin vendas në Shkodër, buzqeshjen e fjalët e çmuara dhuruar Nën Terezës, krijimin e hipershkvive, të cilve Papa ju drejtua një për një, e në fund lamtumirën në sheshin Skënderbej në Tiranë. Dy hipershkvi nga katër të parët mund të dëshmojnë akoma për atë datë të shënuar 25 prillin e vitit 1993, kur për herë të parë një pap shkelte në tokën shqiptare. Njëri prej tyre është imzot Zef Simoni, hipershkëv nderi i Shkodrës. Ne folëm me tjetrin, me kryepeshkvin metropolit të Tiran-Durrësit, imzot Rokmir Ditën, i cili së bashku me vizitën atit të shenjtë, feston pra edhe 15 vjetorin e shugurimit të tij si hipershkëv. Ta dëgjojmë.
E kam shumë të freskët, vërtet, 25 prillin të vitit 1993, kultimin tim nga Tirana, dhej qeremonin, meshen shajt, shugurimin hipershkëvor nga vetë ati shajt, e jitë për mu dhe kolegët e tjerë në episkopat atëherë, ishte një gjarje vërtet historike, por ishte dhe një gjarje që vërtet ndodhi në një kohë relativisht shumë të shpejt përsa i përket emërimit dhe shugurimit, dhe të gjitha ato një gjarjeve që kanë pasu, ishin momente me emocionet, dhe me thonë, tepër të thella, ishte vështirë për mu personalisht ta kuptoj se është në vërtet një gjallë, një realitet, apor është një anër imja. Për ma te, për thamë këte, theksoj gjithmonë se të shugurohesh nga vetë duart e atit shenjtë, edhe në Shkodër, më thamë, në Shqipëri, vetëm këto dy fakte përbëjshin një veçanti dhe një i jepshin kësaj një gjarje pra atë notën e jashtëzakonshme të rëndësisë të kësaj, sidomos personalisht, pastaj edhe për mu, për jetën time, për veprimtarinë e manejtë arshme gjatë këtune 15 viteve, që sigurisht në momente shumë të shtira, sidomos në vitet e para, ishin frymëzim i fuqishëm. Vetë fakti, po pastaj edhe fjalët e atit shajt, që në u drejtu veshës e veshës se cilit me emër, për atë shka ati shajt prite, që ne këtu në Shqipëri, si kur se krye bari, të rinjallim me të vërtet besimin, të munohemi që vërtet të u japim njerëzve në mënyrë sa më autentike fjalën e Ungjillit, cilët e kishin në dishrua për shumë vite, spakut jo në një mënyrë publike, por në shefësi, nëse ndokush ka pas guzim.
Nga katedralja e Shkodrës, Papa John Paul II ju drejtua popullit shqiptar me këto fjalë.
Questo è giorno fatto dal Signore, giorno di gioia che il vescovo di Roma è venuto a celebrare insieme.
Kjo është dita e falur prej Zotit, ditë gëzimi, e i peshkvi i Romës erdhi ta kremtoj së bashku me ju. I peshkvi i Romës për shumë vjet është lutur për ju, së bashku me gjithë kishën, e sot, pasardhësishën Pietrit, përsërit para jush që jeni mbledhur këtu, para Shqipërisë, Evropës, para kishës universale, para mbar botës. Përvoja juaj e vdekjes dhe ringjalljes sipërket gjithë kishës dhe gjithë botës. Çdo njeri duhet reflektoj rishtas mbi gjithçka lidhet me Jezusin që u dënua me vdekje dhe u kryqëzua 2000 vjet më parë. Duhet të reflektoj edhe mbi çka ju ngjau ju gjatë disa 10 vjeçarëve të shekullit të 20. Është e drejtë të shikosh përpara për të rindërtuar një ardhmëri të lirë me fytyrë njerësore, por përvoja e kaluar nuk duhet harruar për të shmangur përsëritjen e të njëjtave gabime të një periudhe shumë të mirushme, të paparë në rrjedhën e historisë.
Non bisogna dimenticare quel che è stato. Non bisogna dimenticare.
Nuk duhet harruar çka ngjar. Nuk duhet harruar.
Sa u ndoqë këshila e papës në Shqiprinë e demokracisë sa por i lindur, sot, në një vend ku politikanë kanë të ardhura më të larta se në botën perëndimore, nësa çmimet janë të barabarta me ato evropiane, e qytetarët grinden me pagat e me shpenzimet për të arritur fundin e muajit, kisha është ringjallur e ka korrur frytet e para, po jo pa ndjerë drithijet e shoqërisë ku kryen misionin, nësa reflekton për rrugën 15 vjeçare që ka përshkuar. Ja që në thotim zot Rok Mirdita.
Fjallet e ati qajt ishin profetike, sepse në një kohë relativisht të shkur, pra me një mrenda një kohë 15 viteve, në Shqipëri kisha ka ba me të vërtet dhe hapa kolosal. Dhe sot sigurisht se me kënaqësi në shohim frytet e kësaj pune që janë punë, të, më thanë, të një numri të malë të misionareve, të njerëzve, të bamirëzve që kanë vërtet angazhue të gjithë aty në forcët e shpirtërore dhe materiale për të ngritë këtë kishë, dhe më thanë, prej asgjëjet, prej hiqit. Sot ajo mund të thojmë se ka një strukturë, ka një prezencë të saj, edhe prania saj njihet nga jo vetëm besimtarët katolik, por edhe nga të tjerët komunitetet fetare, por edhe nga autoritetet të shtetërore, jo vetëm si kishe cila mëllet mërenda mureve të saj, dhe duke ushtruar vetëm rritet liturgjike, vetëm të lutjeve, por ashtë një kishe cila ka ba efektin e vetë edhe në struktura shoqërore, në përmjet i të sparit herë mesajji që jep vazhdimisht, pra unë gjithit, fjallet së kujit, po në në tjetër edhe zbatimit, vurjes në veprim të parimeve të unë gjithit në përmjet të veprave të bamirësis, në përmjet të gjitha strukturave të tjera të cilat ndimojnë të shëndrojnë kështë shëqëri, dhe më thënë të afrojnë ma te për Zotit, po edhe vlerave të cilat në përmjet të fjallet së kujit u shpallen dhe që sigurisht e kanë ba efektin e vetë dhe që ne i prekim dita me ditë, sigurisht e metet edhe shumë për të bërë dhe një periudhë 15 vjeçare ashtë e për e shkurt për të ndikuar ose për të transformuar kështë shoqëri. Por jemi në këtë rrugë dhe une vërtet kam personalisht kam arsye ta falenderoj Zotin pa mas, sepse e kam prek, mund të them, në mënyrë të dukshme me dorën time mbështetjen e provanisë hyjnore, dhe më thonë e cila me ka përcjell në momente sigurisht të vështira dhe me kënaqësi sot shof, dhe më thonë jetoj një diocezë e cila pranë të gjitha vështirësive që ka sidomos aty në të thirrjeve që vërtet në këtë aspekt nuk e kemi arritur aty ku kemi pas synimet tona, por është prapë se prapë, dhe më thonë një kishë e cila është e gjallë, bashkësitë ndryshme, familjitë, kongregacionet e motrave, kanë përgatitur një ekspozit e cila do të paraqesin në një vend sa do vizuale, pak a shumë zhvillimin e veprimtarive, punës së palollshme të tyre, angazhimit të tyre, përpjekjeve gjatë të në 15 viteve që sigurisht e kanë bërë në kimin e vetë në shoqërinë këto shqiptare që ashtë shumë ka pas për ripërtritje në këtë e të vlerave të cilat gjatë të kurse dhehet diktaturës komuniste kanë përjetua zhvlerësim duke i zavendësua me ato të cilat ishin synimet e atyre për të mojtë popullin në nëzgjellën e diktaturës të synimit e të në Mali.
Në atë ditë të 25 prillit 1993, ati ishen Gjon Pali II e patiftuar popullin shqiptar të shohë me guxim drejtësardhmes. Duke kujtuar këtë porosi, imzot Rok Mirdita përmend elementet e shpresës me të cilat kisha katolike karakterizon praninë e saj në Shqipëri përmes punës e institucioneve të veta, e cilat janë shpresat për të ardhmen.
Universiteti, shkolla mesme, shkollat elementare, kopshte, azile, ambulanca, azile për të moshuarit, të gjitha këto janë të strukturat të cilat drejt për drejtit ndikojnë në shoqërinë e sotshme në formimin e transformimin e saj. Vetë Tirana, qyteti Tiranë, ti Tiranës do të ketë si famullina në aspektin kanonik vetë ekzistojnë, janë të ngritur apor me katër kisha të bukra, të them ma bukur njërë nëse tjetra, katedrala, kisha e restauruar zemrës Krishtit, po thuj se nga temeli, kisha e Shnanot, pra etreve franciskan, kisha zojës nimtare e etreve e salezianve, qyteti do të dahet në një proporcion shumë të përshtatshëm në katër famulli, me katër kisha, pra mbrenda këti qyteti, ku në vërtet ka fillu e strategia kundra, dhe më thonë, ku ka kancelia e të gjitha tyre shtremnimeve, të gjitha tyre persekutimeve, të gjitha tyre shka diktatura komuniste ka nërmarë kundra kishës katolike në veçanti. Por, jo vetëm këta, por në familinat tjera, janë mase 30 kisha që janë ndërtu dhe funksionojnë si kur struktura, por, mi të gjitha është ajo që ka fidua jo ngritja nërtimi i kishës e gjallë, pra, dhe është kënërsi të shoftri, të reja, të cilë me të vërtet ndryshen nga vene tjera me standarde të larda të Evropës që ne njohim, interesohen, janë të interesuar dhe e frekventojnë kishën për të thelluar sa më tepër në doktrinën e fesë, por së bashku me ta dhe një lloj krenarie, që kur e konsideron ata çka kanë ndodhur, çka propaganda e komunist ka vënë fuqinë shtetërore, të them, të gjitha investimet të pafundme për në propagandë kundra sidomos kishës katolike, nuk mundet njeriu pa anije këtë kënaqësi dhe e theksoj këtë se pikërisht kjo është ajo që më jep mua dhe që unë e konsideroj si shpërblimin më të madh që më jep pra Zoti që këtë ditë dhe që kam prit, domethënë ta shoh, ta preku, domethënë ta përjetoj domethënë këtë ringjallje të kishës, që nuk është e veçantë për diocezën që unë kryesoj, por është një fenomen në krejtë Shqipërinë.
Të dashur dëgjues, po e përfundojmë këtë përkujtim të vizitës së Papës Gjon Pali II në Shqipëri me 25 prill të vitit 1993 me urimin e lutjen në Shqip të Atit Shenjt që kanë vlerë edhe sot 15 vjet pas atij shtektimi apostolik.
O zoja e keshrit mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne, Zoti e ruajt atë deun tuaj, Zoti e mbrojt popullin shqiptar në mbare botën.